14. kapitel. Se dig om, sagde Ellis til mig, og kom til dig selv. Jeg adlød, og det første indtryk, jeg fik, var så berusende sødt, at jeg ikke gjorde andet end sukkede dybt. Et gråligt blåt, blødt, sølvglinsende lys. Eller var det måske tåge, vugget imod mig fra alle sider? I begyndelsen kunne jeg ingenting se. Denne blå glans blændede mig. Men lidt efter lidt begyndte de fine omrids af dejlige bjerge og skove at dukke frem. En sø lå udbredt neden under mig. Stjernerne tindrede dybt nede på bunden af den, og små bølger plaskede kærtegnene mod strandbredden. Duften af pomeranstræer bølgede imod mig, og sammen med den og ligesådan i vuggende bølger steg en ungdommelig kvindestemme kraftige klare toner op imod mig. Denne duft, disse toner drog mig nedad, og vi begyndte at sænke os ned mod et pragtfuldt palads af hvidt marmor, der tittede lokkende frem af en lille skov af cypresser. Vinduerne var lukket op på hvid gab. Gennem dem strømmede tonerne ud til os. Søens bølger, der var ligesom tilsløret af blomsterstøv, slog sagte glidende mod paladsets mure, og lige overfor helt overvokset af mørkegrønne pomerans og laurbærtræer, ombølget af en strålende glans, og smykket med en mængde statuer, kolonnader og templer, ravet op af vandet skød en høj rund ø.
Isola bella, sagde Ellis. Lago Maggiore.
Var mit eneste svar. Vi blev ved at sænke os ned mod jorden. Bestandig højere og klarere klang kvindestemmen op til mig, og drog mig med uimodståelig magt. Jeg længtes efter at se ansigtet på den, der fyldte en sådan nat med sådanne toner. Vi holdt stille foran et vindue. Midt i et værelse, der var dekoreret i pomeriansk stil, og mere lignede et antikt tempel end en moderne sal, omgivet af græske billedstøtter, etruskiske vaser, sjældne planter og kostelige vævede tøjer. I det milde lys fra to runde krystallamper, der hang oppe i loftet, sad en ung kvinde ved et klaver. Hun havde bøjet hovedet lidt tilbage og lukket øjnene halvt, og hun sang en italiensk arie. Hun sang og smilte derved, og dog var der på samme tid et udtryk af alvor, ja, en over strenghed i hendes træk. Kendetegnet på den fuldkomne lykke. Hun smilte, og en favn, der var ung som hun, dogen, vellystig, forkælet, hugget i marmor af Praxiteles, så også ud, som om han stod og smilte derhenne i krogen bagved oleanderbuskene, som om han smilte hen til hende gennem den fine røg, der steg op fra et røgelsesbækken af metal på en antik træfod. Den skønne var alene. Beruset af tonerne af denne milde, strålende duft opfyldte nat, usigelig bevæget ved synet af denne unge, rolige, sollyse lykke, havde jeg aldeles glemt min ledsagerske. Havde glemt på hvad for en besynderlig måde, jeg var blevet vidne til en tilværelse, der var så langt borte fra og så fremmed for mig. Og jeg ville lige til at træde hen til vinduet, til at tale. Da gik der et heftigt ryk igennem mit lame, og jeg sidrede som ramt af et elektrisk slag. Jeg vendte mig om. Der var, trods dets gennemsigtighed, et mørkt og truende udtryk i Ellis ansigt. Øjnene, som hun pludselig havde spilet vidt op, funklede af forbitrelse.
Bort herfra, viskede hun heftigt.
Og er der stormens hylen og mørke og svimmelhed. Men denne gang var det ikke legionernes råb. Det var sangerindens toner, som brudt over en høj node, blev ved at lyde for mine ører. Vi holdt stille. Den høje tone, den selvsamme tone, klang endnu bestandig for mine ører, og holdt ikke op at klinge, skønt jeg fornam en helt anden luft. En ganske anden lugt. Frisk oplivende kølighed, som fra en stor flod. Lugten af hø, røg, hamp, strømmede mig i møde. Der lød en tone, som blev holdt meget længe. Så kom der en anden, og så endnu en. Med et så umiskendeligt præg, og med en så bekendt hjemlig modulation, at jeg øjeblikkelig sagde til mig selv. Det er en af Ruslands sønner, der synger en russisk sang.
og i samme øjeblik blev det ganske lyst rundt omkring mig.